1926ko uztaileko 9 egun. Edurne Elizondo. Eskuan du Al Rescate de Baroja. Baroja salbatu nahian. Idazlea uztailaren 22an atxilotu zuten eta biharamunean askatu, berak idatzitako azken eleberria, Laminarra, 2026 eta liburuko horrien artean sartuta paper batzuk. Fernando Mikelarenak, baina behin ere ez dieso egin bisitak iraun bitartean. Historialariak ia 2 ordu eta erdiko ibilbidea egin du berako karriketan 1926ko altxamendu militarrarekin lotutako tokien memoria azaltzeko. Eta buruz aipatu ditu memoria horri buruzko herritarren eta tokien izen guztiak bisitan parte hartzeko izena eman duten 40 lagunen aurrean. Uztailak 18 ditu eta larunbata da, duela 80 urte bezala. Mikelarenak bide luze eta oparoa egina du memoria historikoaren esparruan. Hark idatzitako Sin piedad. Limpieza politikaen Navarra 1926garren responsables, kolaboradores y ejecutores gupidari gabe. Garbiketa politikoa Nafarroan 1926garren erantzuleak, laguntzaileak eta gauzatzaileak, bertzeak bertze, giltzarri izan da Nafarroan, Pamiela, 2015-1957 horritan. Izen abizena jarri baitzien 1926ko errepresioaren erantzulei, laguntzailei eta gauzatzailei. Saiakeren esparrua behin-behinean utzi eta fikzioaren munduan sartzeko urratsa egin zuen iaz, alere, memoria historikoa are gehiago zabaltzeko. Al Rescate de Baroja. Hain zuzen, Clemente García Errandonea telegrafistaren inguruan sortutako sortako 3.a da, eta lan hori hartu du oinarri Mikelarenak Altzatetarren Dorrearen Akademiarekin batera. Berako memoriari buruzko ibilbidea prestatzeko, 1926ko uztailaren 15-23 zer gertatu zen kontatu du. 2500 biztanleko herria. Mikelarenak antolatutako bisitan parte hartu dutenek adi entzun dituzte historialariaren azalpenak. 1926ko herria zaritu da bertze deus baino lehen eta duela 80 urteko beran herritarrak nagusiki baserritarrak zirela nabarmendu du. Halere, fundiziones lantegian 200 lagun inguru ari ziren ordurako. 160 inguru beratarrak ziren eta gainerakoak lesakakoak zehaztu du Mikelarenak. 1930ean, hain zuzen 3 hilabeteko greba egin zuten langileok lan baldintza eta soldata hobeak eskatzeko. Fundizionesen UGT-ren talde bat sortu zuten. Berako ekonomiak bazuen bertze ezaugarri berezi bat. Estatuko langile aniz zeuden. Batetik, 60 karabinero inguru eta bertzetik 12 guardia zibil eta aduanako bizaintzaile. Karabinero gehienak beren familiekin ziren beran eta denera 300 inguru ziren. 1926an herriak 2500 biztanle inguru zituen. Fernando Mikelarenak berako memoriaren tokietara antolatutako ibilaldiko parte hartzaileak bisita hasi aurretik. Nafarroako hitza. Egitura ekonomiko horrek bazuen isla herriko errealitate politikoan ere. UGT-ko taldea oinarri hartuta, ezkerreko botua ematen zuen sektore sendo bat bazen 1926ko beran, baina Mikelarenak zehaztu du herriko botua nagusiki eskuinekoa zela. Halaxe islatzen dute 1926ko otsaileko hauteskundeek. Botoa eskuinekoa zen, baina eskuin hori etzegoen, oro har antolatua. 1931ko udal hauteskundeetan konjuntzio errepublikazale sozialistak irabazi zuen eta Jose Juan Irazoki zen alkate estatu kolpea eman zutenean. Udal talde horren kudeaketa agitz epela izan zen. Errepublikazale guztiak ez ziren ezkerrekoak. Mugazainak Endarlatxan. Hori zen 1926ko testu ingurua, hori zen herriko giroa duela 80 urteko uztaila hasi zenean. Beran, hain zuzen, altxamendu militarra gertatu baino 3 egun lehenago jazo zen estatu kolpearekin lotutako lehen kontua. Agustin Arrietaren kontrabando sareak Emilio Mola eta Francisco García Eskamezen senideak Miarritzera eraman zituen beratik pasatuta. Altxamendua uztailaren 18an gertatu zen eta biharamunean gerra ezarri eta gero errepresioa hasi zuten. Beran, alere, egun hartan etzen deus ere gertatu nabarmendu du Mikelarenak. Uztailaren 20an ordea bai. Ordurako, Legia karrikako kuartelean ziren mugazain guztiak herriko karabineroen buruar koskobos tenienteak ala aginduta. Tenienteak kolpearen alde lerratzeko eskatu zien mugazainei, baina karabineroek errepublika defendatzea erabaki zuten. Mugazainek berako militante ezkertiar batzuen laguntza jaso zuten eta Irundik, Gipuzkoa ailegatutako bertze karabinero batzuena ere bai. Endarlatxara mugitu ziren altxamenduari aurre egitera. Zubia leherrarazi zuten eta horri esker Irun eta Donostia hirien defentsak hilabete eta erdi inguru iraun zuen esplikatu du Mikelarenak. Uztailaren 21an eta 22an erreketeak ailegatu ziren berara eta karabineroak endarlatxara mugitzen lagundu zituzten herritarren aurkako errepresioa hasi zuten. Hainbat bizilagun fusilatu zituzten. Bertze anitz ordurako herritik joanak ziren zehaztu du Mikelarenak. Errepresioa etzen hor amaitu historialariak azpimarratu du erreketeek endarlatxan ziren mugazainen senideak giza ezkutu gisa erabili zituztela 1926ko uztailaren 23an. Mikelarenak abuztuaren 14an, 22an eta 29an eginen du berriz ibilaldia.